Et tout de suite, place au Weshkent Frask, ma Camille.
Alors, créez l'horoscope des superstars.
Yes. Elle ma bridge.
Et créez l'horoscope à 5 minutes. Vous êtes des superstars. Ou là, un couple de superstars. Là, je suis à quel. ماشي شويه قل ما
دفعت القضيه
انت عيقتي عيقتي شي حاجه قل مني انا عاوتاني سي ان اوت نيفو
اوكي دي كابريو مزيان قل منك شويه
قل وي بون براد بيت فوالا حيت انا ودي كابريو تقريبا نشوف لا ميم ليغ
دونك براد بيت قل منك شويه
تخيل
تخيل تخيل
جو سوي براد بيت الوغ
اي كو تخيلو زاي دي زونفون
Oui.
Quels sont les critères, à votre avis, et les personnes qui s'occupent de vos enfants, les 24 heures sur 24, quels sont les critères ?
Il y a des choses que j'ai demandées. Non,
je
n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de vous. أنا نعطيهم دي ديريكتيف كلير
اللي رسمي
لهم هذوك لي ديريكتيف خصهم
تبعهم ديجا ما خص يكون فيهم
تختاريهم تختاريهم
القيم المبادئ ديالهم
نشوف وجهه بعدا كي
داير بعدا اولا
اولا
ولدي علاش يبقى يصبح
يصبح عليا اختي على الزين اسمح لي وجهه واش
انا تا انا باغ لا ميم اوكازيون
مره برا انا
باغ لا ميم اوكازيون الا ولدي غيصبح الزين تا انا
دوك انا اللي مخلص صح
في لونتروتيا معاهم غتعرف كيفاش كيفكروا
انا خويا ولدي
كيفكروا فيه غادي مع داكشي اللي باغا نوصلو
بيان سور هذه مهمه
اسمع سي ولدي ربيه بيدي وصمت
اسمح لي
ولكن انت مالك على العنف اخويا مالك علاش على العنف ضد الاطفال
زعما
لا
شوف
تضربوا لك تضربوا لك
ما نقدرش يضربني
لا ما بغينا العنف لا مجال من واحد اخر اصاحبي
شوف بغيت نربي ولدي الراس
لا راك مشهور
دابا انت
معايا
ما عندكش
عندهم دراسه
دير
مصهور مصهور تقول لك مصهور ما منع تخدم
بحال احساس بحال احساس
وماما
مصهوره
ماما مصهوره
واش داك له
لا ماما مصهورة انت مصهور انت تغني مثلا عندك علي
علي تخوا
موا انا مثلا انا
كابيلا
مثلا ما غنكونش انا عندي تورني مونديال في المغرب
مونديال في المغرب عجبني عجبني
الدقيقة اللي عطيت لها كي غدير لها
والفطور
يلا
رمضان
ولدك يبقى تابعك
لا
صعيب الحال
خاصو يربي
خليه عند
يكون عنده مبادئ وقيم
يكون عنده مبادئ قيم في وجهه بين في وجهه
من الاحسن يكونوا بين في وجهه
الوغ اولا لي هاد لي بيرسون دواف تيتر ديسپونيبل تو لو
بيان سور هادي ما نهضروش
عليها راه ماشي بيان سور راه
كتحي ماشي من 8 ل 12
لا لا
ماشي 8 لو طون
على ولدي عنده 8 12
عافاك زيد ما يبقاوش يخرجوا داكشي اللي في الدار زيدها لهم
هذيك ضروريه هذه ضروريه
لي سوكري
شوف Quand une personne est sélectionnée pour garder les enfants d'une famille de célébrité, il doit en général s'engager à être disponible à tout moment en cas de changement d'emploi du temps.
Bien sûr.
Mathélène.
Ou la kaloul qui est marbe ou la kaloul qui est marbe
ou la kaloul qui est marbe. Eh, voilà, mouchkine. Mouchkine.
Ou la mouchkine, la nounou, elle a mangé.
Ou la nounou, elle a mangé. Elle a mangé. Elle a
mangé. Elle a mangé. Elle a mangé.
Elle a mangé. Elle a mangé.
Elle
راه صعيبة راه صعيبة
خدمة كاينة كونترا
صعيبة صعيبة تخي دور طيب دوف اوسي بوفوار بروتيجي لي زانفون دي باباغاتي
يغطيو لهم وجههم
شنو كيكونوا كيديروا جوجيتسو
لا ماشي فورسيمون سي دي نونو هادو ماشي
نونو كبار باش كتغطي وجه الولد من
مثلا
دونك في لو شوا خصنا ناخذها كبيرة ويديها كبار
لا غير تكون عندها هذيك لا كاباسيتي انها فوالا ديتيكتي لي باباغاتي تعرف تبروتيجي ما يخليوش يصوروا لا يهضروا هذه مهمة
داكور
اي نو با لو دروا دوتيليزي لور تيليفون
واحد خدام
خدام
وبلاتي مثال مثال شي مثلا كارداشيان ويست على ليبوك دوك لي نوريس نون با لو دروا دوتيليزي لو تيليفون سور لور زور دو ترافاي ميم بور ريغاردي لور
عندنا الساعة في الحيط
عندك الساعة عندك المكانات
والو
صعيب الحال
خدام عندك مثلا
واحد عارفين غادي راسهم كيشوفوا المكانه وما كانوا كيشوفوا ميساج
ولا شي دير لي شي لايك
حيدوا علينا
هادشي زي عيقبك
جيب ولادي عدي انا توت لوغ في اي فويي بمعنى مثلا غتعيط على شي واحد غدوز ليه اونتروتيان تو غا بوزون سون سي في
لا هنايا لا فيش اونتروبيتريك ديالك كتكون عندهم
التاريخ ديالك
لي كومبيتونس ديالهم واش سي دي بيرسون دين دو كونفيونس واش عندهم واش
عندهم حد افون علاش ما بقاوش عنده
سي با ايفيدون بيان سور بار كونتر ايزون انورمون دو دافونتاج اون ناتور بيمينا بمعنى يباس بوكو طون في لي فيلا لي زوتيل دو لوكس لي يوت لي ميزون دو فاكونس دو لوكس وداكشي اتيل بوين اسكو تيعيشو اكزاكتومون لا ميم في ساجير مره مره انت يا انت يا كدوز واحد السويمين هنايا انت في ايبيزا انت دونك تو مانج لا ميم بوف بارفو ملي كيخرجوا يديروا شوبينغ حتى انت كيشوبيو
لك انت كتقول يا ربي دي ولادهم
مثلا
تمشي معاهم.
Par contre, un homme aussi des exigences très particulières. Mitchell, maintenant, on a l'exemple de Kate Gosling. Alors, le couple, normalement, quand il y a des nounous, qui devait s'occuper des poules du jardin. Ah, tu m'y dis le dréri.
D'accord.
Victoria Beckham demandait à toutes ses nounous de se faire appeler Joe Elèche parce que un des enfants d'Yala aimait beaucoup sa première nounou, le 15 minutes de jeu.
D'accord, ok.
On parle aussi de ça, c'est
club.
Un nounou club. Qui a des exigences particulières.
Bien précises.
Et puis, elles peuvent avoir des primes pour des raisons très étranges. Par exemple, Kardashian, les nounous ont reçu des primes après avoir réussi à coucher les enfants sans trop de difficultés. Maintenant, Et puis, les célébrités les plus riches ont plusieurs nounous. Par exemple, Jay-Z ou Beyoncé. Et donc, tu m'en as dit, tu as dit le drôle. Voilà. Et puis finalement, ils doivent souvent se déguiser. C'est ça. Ouais. Ils doivent se déguiser pour amuser les enfants. Là-bas, la chanteuse Gwen Stefani demandait à toutes les personnes qui s'occupaient des enfants de se déguiser en super-héros. C'est un peu gênant, mais bon. Quand tu es خدام ولكن غادي بسميتو ديال سوبرمان ولا
باتمان دابا ان شاء الله ولا لا قدر الله وزدتيت شهر
انت كاع
ولا زدتيت شهر ودرت شي لعبه
هاي
دير
ادخل على هاد لافير
لي نونو علاش لا وليتي سوبر ستار
راه خاصك
لا تجيب
مي مي مي
مي حطها حدايا انا
جامي نوبلي
عيش معايا شي ديال السوبر ستار كاملين
مسكينه ما كتقطع باغي تماما
باقي ما جاوبتينيش
ولكن هما انا الدراري غادي يكبروا دغيا مع